hvernig fannst þér Reykjavík, Lísa?
Ferðin var góð, en ég hitti ekki marga Íslendinga. Ég vildi til dæmis drekka kaffi og keypti það á kaffihúsi, pantaði á íslensku. I don't speak Icelandic, var standardsvarið. Það eru ekki margir Íslendingar í heiminum, rúmlega 300.000 eða darumbil og leiðsögumadrin okkar sagði að yfir 2 milljónir turista heimsæki Ísland hvert ár. Það ekki í jafnvegi. Ég held að margir útlendingar innu einmitt í ferðaatvinnugreininni og við hittum þess vegna útlendinga frekar en Íslendinga þegar við erum ju einmitt turistar.
Oftast gera erlendir starfsmenn það sem innlend fólk vil ekki gera sjálft. Kannski vilja Íslendingar ekki hitta ferðamenn. Ég er ekki hissað við hittum bara fáa Íslendingar í miðbænum. Reykjavík með sama vandamál magaborgir. Leigan í miðbænum orðin svo há að margir verða að flytja til aðra borgarhluta. Bara ríkt fólk hefur ráð á að búa miðsvæðis og margar íbúðir eru leigðar ferðamönnum í stuttan tíma í einu af því að það ávatasamara en að leigja til langtíma. Í Berlin eru aðstæðurnar álíka en samt ekki sambærilega af því að staðborgarna eru svo ólík. En Berlin gerir eitthvað sem væri líka gott fyrir Reykjavík, borgin fjárfestir í hagstæðum íbúðum. Hún kaupir byggingar og leigir út íbúðirnar í þeim ódýrari en þær eru venjulega. Takmarkið að það sé eftir sem áður hægt að búa í miðbænum, líka fyrir fólk sem græðir lítið eða meira að segja háð ríkisregnum stuðningi. En því miður eftirspurnin miklu stærri en frambóðið. En satt að segja veit ég ekki hvort það gett eitthvað álíka í Reykjavík.
Það ekki svo mikil mismunur í sveitinni. Jafnvel í sveitinni til staðar með bara einni bensinstöð og ekki neinu öðru. En konan sem vinnur þar talar ekki íslensku. Hver eru íslendingarnir? Það tíðir líka að allir sem eiga heima þar, hvort sem þeir eru ungir eða aldnir, þurfa að kunna að tala ensku.
Almennt séð hef ég ekkert að móti því að allir tali ensku sem sameiginlegt tungumál. En það auðvitað leið að maður get hvergi heyrt íslensku meira að segja í verslununum í miðbænum. Búðar eigendur standa annars líka fram í fyrir alvarlegu vandamáli. Án heimamanna sem búa í miðbænum ekki eftirspurn eftir ákveðnum vörum. Ferðamenn þarfnast ekki húsgagna eða eldhústækja. Þeir kaupa sér útivistafatnað og ullavörur, minjagrípi í formi botla eða bóli. Og þeir borða og drekka. En líka fyrir veitingahúsa bransan það oft erfitt. Til að geta greið leigjuna og samt græð nauðsynlegt að vera með góða veltu og fyrirtæki sem ekki lengur rekstrahæf verða að flytja eða loka.
Hvað halda Íslendingarnir sjálfir þennan ströym af millistéttarfólki í útivistarfötum sem eru mánaðarlauna verði? Bjóða þeir þá velkomna eða eru turistnarnir of margir?
Ég veit að ekki margir Íslendingar hagnast á turistunum en ég held að flestum finnist þetta of mikið. Sem betur fyrir vorum við ekki turista heldur nemendur í námsveð.
Já, þetta smá pínlegt en ég var á Hvalaskóðum. Afsökun minn að þetta var eini möguleikin að sjá Akureyri og Reykjavík frá hafinu. Íslandi jú núna ennþá ei Jeg ville sjå eina og bein med egen øyne. Båteren var notader av Islandi i 1000 år, medan bilen kanskje i 70-80 skipte renker. Okker langa de at fara med skipi, og vi køyfte dem middag. En vid vorum ekki ein, skipet var fullt av folki en bara utlendingum. Leidsøgum madur het Rodrigo og havde spanskan framburt. Livfræðingur var fra Polandi og het Eva. Jeg talade vid hana og hun havde boet i mörg år i Reykjavík, en hun skildi ekki neitt á íslensku. Hun hjælt at það væri betri at læra íslensku í útlöndum því að á Íslandi tölðu allir ensku við hana.
Ensku er svíþjóð, en þegar maður segir að maður vilji tala þjóð tunguna, hættir fólk að tala ensku.
Einmitt. Á skipið hverflaði það að mér að ég skil ekki hvað ferðafólkið eiginlega vil. Ég á stími, náttúran afskaplega falleg og turistarnir sitja inni í bótnum með nefið ofan í símanum allan tíma. Við vorum þær einu sem stóðu úti á dekki, allir aðrir sátu bara inni, nokkur sváfu, aðrir leku með síman og lítu ekki einu sinni út gluggan. Á Stonehenge í Englandi var turistaflómurinn enn verri. Fólkið stendur í bíðröð klukkustundum saman bara til að taka mynd framan við knutlunga með písmerki eða bendafingri eða fólk hoppar þegar myndin takist. Af hverju fer maður til útlanda eða til Íslands og samt ekki á staðnum?
Turistarni vilja bara taka fallega ljósmyndir fyrir Instagram og Facebook. Myndirna eiga að sína að þeir eru aleini í ósnotinni náttúru en þeir vilja líka að all staða sé til sama skipulagsgerð eins og í borginni og auðvitað á aðgangur að netinu hvað sem
En turistar ekki bara slæmir. Jeg ekki á móti að fólk fari í kringum heiminn. Það mikilvægt fyrir ný hugrýf og samskipti. Ferðafólk líka spennandi fyrir heimamenn og kannski sérstaklega fyrir ungt fólk. Eitthvað nýtt og öðruvísi sem kemur inn og breytir umhverfinu. Bara það sama alltaf leidinlegt. En það ein tengun fólks sem fer til Íslands? Það á síðari árum orðið mjög vinsælt að fara til Íslands, en það ekki ókeypis. Flotta fólk kemur ekki til Íslands. Bara mittli stjetti, eða? Verður það ekki einsleit menning?
Bara mittli stjetti ekki til, að minnsa kosti ekki til lengðar. Einhvern tíma verður til í vestjett og lágstjett líka. Ísland núna í tísku hjá turistunum, en þegar það breytist eru allt í einu til magir atvinnuleysingjar.
Já, kannski.
En Lísa, hvað voru Íslandingarnir eiginlega þegar við vorum í Reykjavík?
Já, ég fann þá að loksins. Þeir höfðu bara falið sig í bygginginum. Ég held að húsin á Ísland sýni ekki innhaldið. Maður sér ekki utanfrá það sem þær líta út fyrir að vera. Maður gengur inn í leidinlega byggingu, án skildis eða merkingar og tada, flott húsakynni og nóg af list og myndum. Þá veit ég núna hvar Íslendingarnir halda til þeir voru á listasýningu. Það var ókeypis bjór og fullt af fólki.